πρώτο πρόγραμμα.
Καλημέρα σας, καλό Σάββατο να έχετε. Ακούτε την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Μουσική Σάββατα και Κυριακές 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος και σήμερα Γιάννης Πρίντεζης ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής, αλλά είναι η Μαρία Κόντου που συντονίζει την παραγωγή της. Και να θυμάστε ότι μπορείτε να ακούσετε αυτήν την εκπομπή και όταν εσάς σας βολέψει ή να ξαναπροσέξετε κάποιο σημείο της, πηγαίνετε στην πλατφόρμα rteco.gr, μετά από μερικές ώρες την αναζητάτε με το όνομα της εκπομπής του Ομιλούντος. Στο πρώτο πρόγραμμα έχει δύο κουμπιά εκπομπές ή δίπλα παραγωγή και εμφανίζεται εκπομπή, οπότε μετακινείτε το γένσορα, είτε είναι κινητό, είτε είναι τάμπλετ, είτε είναι υπολογιστής και ακούτε όπως σας βολεύει, ο άλλος τρόπος στην εποχή μας να παρακολουθεί κανείς το ραδιόφωνο. Τώρα, στην Αμερική, κάθε φορά που γίνονται εκλογές προεδρικές, αυτό είναι κάτι σημαντικό για το εσωτερικό τους και φυσικά επηρεάζει και τις διεθνείς υποθέσεις. Ασφαλώς όμως η τελευταία περίπτωση της επανεκλογής Τραμπ ξεφεύγει του μέσου όρου. Είναι μια πολύ σημαντική εξέλιξη. Θα δούμε σε τι βάθος χρόνου θα επηρεάσει τα πράγματα. Και φυσικά πρώτα απ' όλα για την ίδια τη χώρα, στην οποία θα είναι για δεύτερη φορά πρόεδρος, με τη μοναδική περίπτωση πρώην προέδρου να επανέρχεται στη θέση αυτή, όχι αμέσως διαδοχικά, αλλά μετά από, αφού μεσολαβήσει μια άλλη θητεία. Αυτό έγινε μόνο μια φορά στο παρελθόν, πριν 120 χρόνια, με έναν πρόδρομό του, τον Grover Cleveland. Ήταν το 1885-1897, όταν τότε ένας πρόεδρος είχε μια θητεία, μεσολάβησε κάποιος άλλος και επανήλθε. Μάλιστα, θεωρητικά ο Τραμπ μπορεί και να ξαναείναι υποψήφιος, γιατί το Αμερικανικό Σύνταγμα μιλάει για τρεις συνεχόμενες θητείες και όχι τρεις θητείες. Αλλά αυτό που έχει βέβαια σημασία είναι ότι πρόκειται για μια προσωπικότητα η οποία παίζει από ποινικές καταδίκες, κατηγορίες, σφαίρα δολοφόνου, κατηγορίες για αυταρχισμό και μια αλλαγή αντιπάλου του που έγινε μέσα στους τελευταίους μήνες και την οποία τελικά από ό,τι φάνηκε διαχειρίστηκε πετυχημένα και οι άλλοι που το έκαναν αποτυχημένα. Τα προκλητικά του σχέδια να ανατρέψει το πολιτικό σύστημα της χώρας βρίσκουν τελικά απήχηση, αποδεικνύεται αυτό, σε δεκάδες εκατομμύρια ψηφοφόρους. Δεν έχει, τα ξέρετε, τα ακούσατε κατακόρυν αυτές τις μέρες, δεν έχει μόνο άνετη πλειοψηφία στο κολέγιο των εκλεκτόρων με αυτό το ιδιόμορφο σύστημα έμεσης εκλογής στις ΗΠΑ, αλλά κέρδισε και τη λαϊκή ψήφο με μια αρκετά σημαντική διαφορά, 4,7 εκατομμύρια. Είναι παραπάνω η ψήφη που πήρε από την Κάμαλα Χάρις. Να σημειωθεί όμως, να υπογραμμιστεί κάτι το οποίο δεν πολύ τονίστηκε, ότι αυτή τη φορά υπήρξε μείωση 7% της συμμετοχής των Αμερικανών στις εκλογές σε σχέση με το 20 που βγάλανε τον Biden. Πάντως, και αυτά οι περισσότεροι νομίζω θα τα έχουν ακούσει, ο Τραμπ μεταξύ των άλλων αύξησε αισθητά την υποστήριξη των Λατίνων, των Μαύρων, της εργατικής τάξης κυρίως, δείχνοντας και στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ένα νέο δρόμο για να διεκδικήσει νίκες και στο μέλλον σε ένα έθνος που διχάζεται, που διαφοροποιείται. Τελικά, όπως φάνηκε, μεγάλες μερίδες ψηφοφόρων είδαν σε αυτόν τη μοναδική τους επιλογή. Πρώτον, να ενισχύσουν την οικονομία των ΗΠΑ και απ' την άλλη να καταπολεμήσουν αυτό που θεωρούν ως ανεξέλεγκτη μετανάστευση. Κάποιοι επηρεάστηκαν και από τη δυναμική της εκστρατείας του, που πραγματικά ήταν φανερή. Βεβαίως, το γεγονός ότι μια επίσης μεγάλη μερίδα Αμερικανών εξακολουθούν να τον βρίσκουν, από τουλάχιστον να το πούμε, μη ελκυστικό έως αποθητικό, η νίκη του λέει περισσότερα επίσης και για τη δυσαρέσκεια της χώρας ως προς την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, αλλά και το Δημοκρατικό Κόμμα έχουν αρχίσει να τα συζητάνε αυτά οι Δημοκρατικοί. Άρχισε το blame game, το παιχνίδι των κατηγοριών, αλλά αυτό είναι μια δευτερεύουσα πια υπόθεση. Εκείνο που συνέβη στις ΗΠΑ ασφαλώς είναι μια ηχηρή αποδοκιμασία του συστήματος που εκφράστηκε με μια καθολική αντισυστημική ως επιτοπλίστων ψήφο. Από το 8 εν τέλει, οι Αμερικανοί ψηφοφόροι αναζητούν μια αλλαγή, ψυχολογικά έστω, στην καθημερινότητά τους. Δεν την είδαν στους δημοκρατικούς παρά τους οικονομικούς δείκτες, δεν την είδαν από ό,τι φαίνεται στην καθημερινότητά τους, με τον πληθωρισμό κυρίως, τα στεγαστικά ζητήματα που έχουν και άλλα τέτοια προβλήματα καθημερινότητας, και φαίνεται πως κουράστηκαν από την υπερβολή των δικαιωματιστών, την woke agenda. Και βέβαια, ασφαλώς, η υποψηφιότητα καταρχήν ενός ανήμπορου Biden και η αντικατάστασή του σχεδόν την τελευταία στιγμή από την Κάμαλα Χάρις, η οποία δεν μπορεί να πει κανείς ότι διακρίνεται για κάτι, δεν έπεισε τελικά κανέναν. Απόδειξε ότι τον Τραμπ, όπως είπαμε, τον ψήφισαν και οι μαύροι και οι Λατίνοι, αλλά και πολλοί νέοι και γυναίκες, δηλαδή ψηφοφόροι που παραδοσιακά υποστήριζαν δημοκρατικούς. Τελικά ο Τραμπ και οι Ρεπουμπλικανοί πέτυχαν να δημιουργήσουν μια νέα κοινωνική συμμαχία. Το είχαμε δει το 8 και το 12 με τον Ομπάμα. Είχε φτιάξει τότε μια συμμαχία των προοδευτικών λευκών στρωμάτων, των πιο μορφωμένων, των νέων, των γυναικών και της μεγάλης πλειοψηφίας των διαφόρων εθνοτικών ομάδων ή φυλετικών. Τώρα βλέπουμε μια συμμαχία ενός μεγάλου μέρους της μεσαίας τάξης, η οποία ή δεινοπαθεί ή θεωρεί ότι δεινοπαθεί από την οικονομία, δεν συγκινείται από την αύξηση του απλώς ακαθάριστου εγχωρίου προϊόντος που του λένε, έως όμως και μειονότητες, ισπανόφωνοι, μαύροι, που εν τέλει ενδιαφέρονται περισσότερο και για την οικονομία που λέμε πριν, αλλά και θέματα δημόσιας τάξης παρά πολιτικά δικαιώματα. Τελικά, σε αυτή τη συμμαχία, το παράδοξο είναι ότι ανήκουν και πλούσιοι που ενδιαφέρονται για φοροαπαλλαγές, φοροελαφρύνσεις, αλλά και φτωχοί, πολύ φτωχοί, που αισθάνονται παραμελημένοι και αναζητούν κάποια λύτρωση. Λοιπόν, σε αυτές τις εκπομπές που θα ακολουθήσουν, θα κόψουμε κομμάτι-κομμάτι αυτή την ιστορία των Αμερικανικών εκλογών, να την εξετάσουμε από διάφορες οπτικές, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο. Αύριο, ας πούμε, θα μιλήσουμε και θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική. Σήμερα όμως θα δούμε λίγο την κατάσταση πηγαίνοντας στις ΗΠΑ, το κλίμα, περισσότερα πράγματα από το πώς τα βλέπουν εκεί και κάποιες πληροφορίες οι οποίες ενδεχομένως είναι ας πούμε σημαντικές και δεν έχουν μπει τόσο πολύ στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Θα πάω σε έναν άνθρωπο που τον έχω συνομιλητή μου πολλές φορές για την Αμερική, γιατί συνδυάζει, από τη μια μεριά είναι άνθρωπος της αγοράς, είναι οικονομολόγος, εργάζεται σε ένα hedge fund, απ' την άλλη δημοσιογραφεί σε ομογενειακά μέσα. Είναι ο κύριος Σταμάτης Άστρας στη Βοστόνη. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκρίνεται και με ένα πολύ πρωινό ξύπνημα, είναι 5 και κάτι εκεί. Καλημέρα σας. Κυρία Άστρα, από την Αθήνα στη Βοστόνη.
Καλημέρα από τη Βοστόνη, καλησπέρα στην Αθήνα.
Σχεδόν, ναι, ακόμα εδώ λέμε καλημέρα στην Ελλάδα, στις 12 τυπικά. Ανέφερα στον πρόλογό μου στην ουσία αυτά που θεωρούνται τα βασικά αίτια. Δεν τα λέω εγώ, τα μάζεψα από διάφορες πηγές, αναλύσεις κτλ. Εσείς, πέραν τούτων, και αυτά που βεβαίως διαβάζετε στις ΗΠΑ, τις δικές σας πληροφορίες, αλλά και όσα ζήσατε, εν τέλει, επιγραμματικά, πού οφείλεται η μεγάλη νίκη Τραμπ και η μεγάλη ήττα Χάρης?
Τρεις λέξεις θα σας πω. Το ένα είναι απίβδηση, η δεύτερη λέξη είναι υπεροψία και η τρίτη λέξη είναι mask, όπως Elon Musk.
Τόσο πολύ.
Απίβδησε ο κόσμος. Ο κόσμος απίβδησε. Είτε για τα οικονομικά θέματα, είτε για τα θέματα ασφάλειας. 45% των Αμερικάνων λέγανε ότι είναι χειρότερα σήμερα από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια. Μόνο και μόνο αυτό, για οποιονδήποτε είναι στην εξουσία και εκπροσωπεί την εξουσία και το κυβερνών κόμμα, είναι καταστροφικό. 2/3 των Αμερικάνων λέγανε ότι η χώρα πηγαίνει σε λάθος δρόμο. Ο κόσμος πολύ απλά είχε απειβδίσει. Το δεύτερο θέμα είναι το θέμα της υπεροψίας. Οι δημοκρατικοί κάνανε μεγάλα λάθη. Από την αρχή δεν έπρεπε να είναι υποψήφιος ο Biden. Εάν τελικά δεν ήταν, δεν έπρεπε να γίνει όπως έγινε, με αυτή την ενθρόνηση της Κάμαλα Χάρης, χωρίς προώρες, χωρίς εκλογές, primary εκλογές, προκριματικές εκλογές. Δεν έδωσε καμία δυνατότητα διαλόγου, δεν έδωσε τη δυνατότητα στους ίδιους τους δημοκρατικούς να πούνε ότι κάναμε λάθη, θέλουμε να αλλάξουμε, άρα δεν εκπροσωπούμε το status quo. Έτσι ήταν αδύνατον η Κάμαλα Χάρης να εκπροσωπήσει κάτι διαφορετικό. Και ο κόσμος έχει βαρεθεί να ακούει τα celebrities, τους influencers, την Beyoncé και τον Ομπάμα και την Oprah Winfrey να του λένε τι να κάνει και να τους σχολιάζει με ακριβά κουστούμια και $5,000 τσάντες τι να ψηφίσουν και πώς πρέπει να ψηφίσουν. Και το τρίτο θέμα είναι ο Elon Musk. Ο Elon Musk αναφυσβήτητα είναι αυτό που λέμε εδώ στην Αμερική έκφραση, έβαλε το δάχτυλό του στη ζυγαριά. ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πολιτικός, είναι κοινικός. Βρήκε μια συμμαχία με τον Έλον Μάσκ, του έδωσε το project, πήγαινε στις 3 πολιτείες που ξέρω ότι πρέπει να τις νικήσω και κάνε ό,τι πρέπει να κάνεις για να νικήσουμε. Μες. Ο Έλον Μάσκ εξόδεψε 150 εκατομμύρια, τα οποία ήταν πολύ λιγότερα από όσα ξοδέψαν οι Δημοκρατικοί. Έκανε πολλά λάθη, όμως σε 4 μήνες βρήκε ακριβώς ποιοι έπρεπε να ψηφίσουν, πού ήτανε, πώς να ψηφίσουν, τους έβγαλε στο δρόμο, ψηφίσανε και ήταν η διαφορά του 1 πόντο, 2 πόντων, τον οποίο έδωσε τη νίκη στον Τραμπ.
Τόσο καθοριστικό, μάλιστα. Τώρα, να ρωτήσω κάτι άλλο που το έχουμε δει, αλλά αυτή τη φορά παραέγινε. Οι δημοσκοπήσεις και οι εταιρείες που ασχολούνται με τα θέματα αυτά έχουν επαναλαμβανόμενες αποτυχίες. Πρώτα απ' όλα και στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις στις ΗΠΑ, αλλά το έχουμε δει και σε άλλες δυτικές δημοκρατίες και εδώ στην Ελλάδα επίσης. Οι τελευταίες όμως αυτές ήταν οι πιο εντυπωσιακές αποτυχίες. Μέχρι τέλους, οι περισσότερες δείχναν μία οριακότητα. Οριακότητα σε αυτές τις 7 κρίσιμες πολιτείες, οριακότητα ή μάλλον αντίστροφα κιόλας έδιναν την πρωτοκαθεδρία στη λαϊκή ψήφο στην Κάμαλα Χάρις. Όλα αυτά ήταν πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, όλες αυτές οι swing states κερδίθηκαν από τον Τραμπ με μία διαφορά 2 έως και 7% και επομένως αυτό δεν είναι και καθόλου οριακό. Η δε λαϊκή ψήφος έχει μια διαφορά 3%. Επαναλαμβάνω βέβαια και να το προσέξουν αυτό και οι ακροατές μας, ότι υπήρξε μια αρκετά αξιοσημείωτη μείωση της συμμετοχής, έτσι, 7% κάτω. Είχε φτάσει το 64-65% η συμμετοχή την προηγούμενη φορά. Τώρα είναι 58, νομίζω κάτι τέτοιο. Είναι αρκετά μεγάλη, αλλά πέραν τούτων, θα έλεγε κανείς ότι εδώ τι έχουμε, απλώς πάλι αποτυχία. Υπήρχε μήπως σκοπιμότητα των εταιριών, συντονισμός τους να βγάζουν κάποια αποτελέσματα που κυρίως βόλευαν τους δημοκρατικούς, γιατί το περισσότερο κατεστημένο αυτή τη φορά ήταν με τη μεριά τη δική τους, πέραν τώρα του Έλον Μάσκ και συγκεκριμένων περιπτώσεων όπως ο Μπέζος και τα λοιπά που εν τέλει ευνόησαν τον Τραμπ.
Υπάρχει μια τεράστια αποτυχία στις δημοσκοπήσεις. Πρέπει να καταλάβουν και οι δημοσκόποι ότι άλλαξε το πεδίο. Παίρνανε τηλέφωνα, στέλνανε γράμματα, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Και δυστυχώς δεν υπάρχει καμία εσωτερική συζήτηση για τις εταιρείες των δημοσκοπιών πώς μπορούν να αλλάξουν. Όλο αυτό δίνει μεγάλη βάση σε όλες τις συζητήσεις και τις θεωρίες συνωμοσίας για τις σκοπιμότητες. Πρέπει να δούμε δύο πράγματα. Γιατί οι εταιρείες που κάνουν στοιχηματικές εταιρείες, οι betting companies, γιατί όλες αυτές πέσανε μέσα. Όλες αυτές
Έλατε. Οι εταιρείες που Σωστά.
κάνουν τα στοιχήματα, εκεί λοιπόν που τα πραγματικά λεφτά είχαν σημασία, αυτές οι εταιρείες πέσανε μέσα.
Βέβαια, πέσανε μέσα ως προς το ποιος θα είναι ο νικητής. Οι εταιρείες στοιχηματικές δεν δείχνουν ποσοστά, δείχνουν νικητή. Είναι πιο απλό το ερώτημα. Αλλά έχετε δίκιο ότι σχεδόν όλες δείχναν τον Τραμπ.
Οι οποίες κάνουν ένα τελείως διαφορετικό μοντέλο από ό,τι κάνουν οι δημοσκόποι. Το δεύτερο σημαντικό, όπως λέει το ρεπορτάζ, είναι ότι η εσωτερική δημοσκόπη της καμπάνιας του Τραμπ και η εσωτερική δημοσκόπη της καμπάνιας των Δημοκρατικών είχαν τα ίδια αποτελέσματα με τα τελικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από 2 μέρες ήξερε ότι ήταν μπροστά 2 με 3 πόντους. Ήξερε ότι ήταν μπροστά 1 πόντο στην Πενσιλβάνια. Ήξερε το trend που λέμε, την τάση. Γι' αυτό βλέπαμε και αυτές τις ανάρμοστες εκδηλώσεις που έκανε μπροστά στα μικρόφωνα 24 και 48 ώρες πριν από τις εκλογές. Αυτό το λέει το ρεπορτάζ από το Μάρο Λάργο στην Φλόριντα, που ήταν το επιτελείο του Τραμπ. Γιατί λοιπόν να μπορεί το εσωτερικό επιτελείο του Τραμπ να ξέρει πάρα πολύ καλά και να πέσει αυτό μέσα και να έχουμε δημοσκοπήσεις 1-2 μέρες πριν τις εκλογές, όπως αυτή τη Άιωβα που έδειχνε την Κάμαλα Χάρις μπροστά 5 πόντους, και ήταν τελείως λάθος με τα λανθασμένα μοντέλα τα οποία χρησιμοποιούν πριν από 20 χρόνια. Οι δημοσκόποι έχουν πέσει σε μια μαύρη τρύπα και αν δεν αλλάξουν και αυτοί, όπως και τα κανάλια της τηλεόρασης πλέον δεν τα βλέπει κανένας, ή αυτό που τα βλέπει είναι 15-20%. Έτσι πλέον οι εποχές που έβγαινε ο δημοσκόπος στην τηλεόραση και έλεγε ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα και όλοι κοιτάγαμε βλαβικά, έχουν τελειώσει.
Ναι. Μάλιστα. Τώρα, από εκεί και πέρα, όλοι διερωτώνται αν ο Τραμπ 2 θα είναι διαφορετικός από τον Τραμπ 1. Πρώτα απ' όλα έχει μια εμπειρία ότι αυτό σημαίνει. Και βεβαίως αν θα είναι εκδικητικός, δηλαδή αυτό το σκέφτεται, το έχει πει ή το έχει υπονοήσει, προφανώς το αισθάνεται, το θέμα είναι πόσο θα το εφαρμόσει. Πάντως, ας πάρουμε σαν δεδομένα όχι τι είναι στο μυαλό του ή τι φανταζόμαστε, αλλά αυτά που υπάρχουν στο πρόγραμμα που εμφάνισε, στην πλατφόρμα που εμφάνισε και τα οποία έχουν δηλωθεί δημόσια. Εγώ θα σας ζητήσω να περιοριστούμε στην κουβέντα μας κυρίως στην εσωτερική πολιτική, γιατί τα της εξωτερικής θα τα έχω ειδικά αύριο, είναι ένα μεγάλο ζήτημα χωριστό ας πούμε το καθένα από αυτά. Βεβαίως να συνειδητοποιήσουμε ότι πολλά πράγματα που γίνονται στο εσωτερικό των ΗΠΑ στην συνέχεια λόγω του μεγέθους της χώρας, της οικονομίας, της παγκοσμιοποίησης, της ισχύως της κτλ. Διεθνοποιούνται σαν τάσεις, έτσι, ακόμα και οικονομικές αποφάσεις, αποφάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, περιβαλλοντικό και πάει λέγοντας. Τώρα, αυτά που ξέρουμε λοιπόν και τα οποία να μείνω σε αυτά που είναι τα πιο αξιοπρόσεκτα, τα όχι πολύ συνηθισμένα, τα ριζοσπαστικά. Πρώτα απ' όλα υπάρχει αυτό το γιγαντιαίο πρόγραμμα αντιμετώπισης παράνομης μετανάστευσης. Το επανέλαβε ότι θα είναι τα πρώτα διατάγματα που θα υπογράψει. Συνεπάγεται και νέα πράγματα όπως χώρους κράτησης σαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, διαχωρισμό παιδιών από γονείς που είναι παράνομοι και επίκειται η απέλασή τους κτλ. Μείωση των φόρων τη στιγμή που το έλλειμμα το τελευταίο καταγεγραμμένο είναι 2-3 εκατομμύρια δολάρια. Υπήρχε ένα θέμα και στο Κογκρέσο, όπως ξέρετε, τα προλάβαμε και τα συζητήσαμε σε μια προηγούμενη κουβέντα μας, εάν θα περνούσε ή όχι μια προσωρινή ρύθμιση να αυτό το έλλειμμα για μερικούς μήνες να καλυφθεί. Επίσης, το καταλάβαμε για ένα είδος επανεθνικοποίησης της παραγωγής και της βιομηχανίας αμερικανικής μέσω ενός συστήματος δασμών που θα βάλει. Δηλαδή, οπότε θα περιορίσει ή θα κρυβίνει τα εισαγόμενα για να αυξήσει αυτά που παράγονται στο εσωτερικό της χώρας. Όσο αυτό στην εποχή μας είναι εφικτό. Θα υπάρχει μια επάνωδος στην υπερχρήση ορυκτών καυσίμων και εξορίξεων και μείωση των πράσινων πολιτικών. Σήμερα υπάρχει ένα σχετικό δημοσίευμα του New York Times που το αναλύει αυτό, αν το έχετε δει. Αλλά και καινούργια πράγματα. Παρέμβαση στην πανεπιστημιακή και βασική εκπαίδευση μέσω ελέγχου του συστήματος πιστοποίησεων που είναι στα χέρια του Ομοσπονδιακού Κράτους. Να δούμε τι θα γίνει με τις αμβλώσεις. Να διευκρινίσουμε για να μην τα πλουστεύουμε ότι απέφυγε να μιλήσει για μείωση αυτού του δικαιώματος σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Έχουμε μείνει με τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου που βέβαια αυτός καθόρισε τη σύνδεσή του. Αντικατάσταση επίσης των περίπου 50.000 ομοσπονδιακών υπαλλήλων με ανθρώπους των Ρεπουμπλικανών. Περαιτέρω συρρήκνωση του Obamacare, φιλελευθερωποίηση της στεγαστικής πολιτικής, όχι στη διαγραφή των χρεών των φοιτητών, των φοιτικών δανείων, τεράστιο πρόβλημα για την Αμερική. Τα τελευταία που είπα είναι ένα πράγμα που εσείς τα ξέρετε, τα λέω για τους Έλληνες ακροατές, ονομάζεται Project 2025, είναι μια πλατφόρμα της δεξιότερης πλευράς του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ή και πέραν αυτής, του κινήματος MAGA δηλαδή, δεν την έχει υιοθετήσει πλήρως. Θα σας παρακαλέσω, κρατήστε αυτά τα ερωτήματα και μου απαντάτε, γιατί θα κάνω μια μικρή διακοπή 2 λεπτών να μεταδώσουμε κάποιους τίτλους ειδήσεων, να μην σας διακόψω.
Ευχαριστώ.
Ναι, επανερχόμαστε λοιπόν. Σε αυτό λοιπόν που σας ρώτησα, κύριε Άστρα, είναι όλα τα μεγάλα λοιπόν εσωτερικά ζητήματα και συμπεριλάβεται στην απάντησή σας και το κλίμα το κοινωνικό. Κάτι αποφύγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες με αυτό το αποτέλεσμα ήταν επειδή ήταν αρκετά καθαρό. Δεν υπήρξαν επεισόδια, δεν υπήρξαν συγκρούσεις που πολύ φοβόταν, αλλά πόσο αυτή η πόλωση και ο διχασμός στην αμερικανική κοινωνία που είναι παρούσα, όσο ποιος ταξιδεύει και μιλήσει λίγο το βλέπει, πόσο αυτή και πότε θα επανέλθει.
Καταρχήν για την πολιτική, την εσωτερική πολιτική, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, το βασικό είναι ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει όλους τους μοχλούς της εξουσίας. Έχει και την Γερουσία και το Κογκρέσο Ρεπουμπλικάνικο, οπότε έχει 2 χρόνια να κάνει οτιδήποτε την ατζέντα την οποία θέλει. Mm-hmm. Είναι κυρίαρχος στο κόμμα, κανένας δεν θα του πάει κόντρα σε οτιδήποτε θέλει. Όπως είπατε, το μεταναστευτικό είναι το κυριότερο θέμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ συνήθως, τουλάχιστον αυτό ξέρουμε από την πρώτη του περίοδο, ασχολείται με 3-4 υπουργεία. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών και τη CIA, τον υπεύθυνο της CIA. Τα υπουργεία τα δίνει στους έμπιστους, όπως θέλει να είναι. Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ φαίνεται να πάρει το Υπουργείο Υγείας και θα αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Από ό,τι φαίνεται, πολλοί είναι οι γιατροί οι οποίοι φοβούνται μια αλλαγή στην πολιτική και στη ρητορική. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ξεκάθαρα αντιεμβολιαστής και τα στατιστικά και επιστημονικά του στοιχεία, τα οποία τουλάχιστον έλεγε προεκλογικά, έρχονται σε αντίθεση με την δημόσια υγεία, τουλάχιστον την επιστημονική δημόσια υγεία. Θα δούμε ένα τεράστιο θέμα και αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως είπε ότι θα κρατήσει τις υποσχέσεις του, ό,τι αυτό σημαίνει, και πλέον αναμένουμε να δούμε τα πρόσωπα. Η Σούζι Γουάιλς, που ήταν το πρώτο πρόσωπο που ανακοίνωσε σαν προσωπάρχης, αυτή που θα ουσιαστικά διευθύνει τον Λευκό Οίκο, είναι μια έμπιστη του γυναίκα, ήταν αυτή που διεύθυνε όλη την
καμπάνια. Και ιδιαίτερα επιτυχώς, έτσι, αυτό να αναγνωριστεί.
Ιδιαίτερα επιτυχώς. Είναι η γυναίκα η οποία μπορεί και τον ισορροπεί μεταξύ της οικογένειας Τραμπ, που είναι πολύ επιδραστική, ισορροπεί μεταξύ των ιδεολόγων του, όπως είναι ο Στίβεν Μπάρον, των ακροδεξιών ιδεολόγων στο κόμμα, όπως επίσης και των πολύ πλούσιων της Wall Street, του Μάσκα και αυτής της πλευράς. Θα υπάρξει οπωσδήποτε μια αντιμαχόμενη αντιπαράθεση στο εσωτερικό της πολύ δεξιάς ιδεολογίας και της πρακτικότητας που θέλει να κάνει ο Ντόναλντ.
Αυτό που ονόμασα Project 2025, δηλαδή δεν το εστερνίζεται και πλήρως ο Τραμπ, γιατί παρά είναι ακραίο.
Όχι, δεν το εστερνίζεται. Αλλά αυτό που επίσης είναι σημαντικό είναι ότι η Wall Street αισθάνεται απελευθερωμένη, αισθάνεται ότι θα υπάρξει μείωση των φόρων, όπως επίσης μείωση των ρυθμίσεων. Δηλαδή δεν θα υπάρχουν τόσα πολλά ρυθμίσεις, πρόστιμα, regulations. Έτσι λοιπόν πιστεύει η Wall Street ότι θα υπάρξει αυτό που λέμε pro-business, μια πολιτική η οποία θα βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν.
Το μεγάλο θύμα αναμένεται να είναι το περιβάλλον, βεβαίως. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το θέμα του ελλείμματος, έτσι, και του χρέους, αλλά αυτό μάλλον δεν ξέρω πόσο τους απασχολεί αυτή τη στιγμή.
Καθόλου. Δεν τους απασχολεί καθόλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ξεκάθαρα, μην ξεχνάμε, μιλάς για έναν άνθρωπο. Ξανά, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι πολιτικός. Είναι επιχειρηματίας. Έχει κάνει ο άνθρωπος 6 φορές χρεοκοπία στις επιχειρήσεις του, όταν έβλεπε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.
Δεν το θυμόμαστε αυτό.
Αν δεν θέλουμε, λέει, γιατί να πληρώσουμε το χρέος, ας πληρώσουμε, λέει, 50%. Ναι. Και μείναν όλοι κάτι δυο.
Ναι. Κατακλείδη, αυτή η πόλωση, καταρχήν απεφεύχθησαν τα χειρότερα, έτσι, δεν είναι και λίγο ότι θα μπορούσαμε, ποιος ξέρει τι να δούμε, αν τα αποτελέσματα αμφισβητούνταν και λοιπά. Αυτό το απέφυγε η Αμερική, αλλά η πόλωση και ο διχασμός αυτής της κοινωνίας, που δεν είναι υπόθεση των ετών Τραμπ, πάει πολύ πίσω, κατά τη γνώμη μου ξεκινά από τη δεκαετία του 60 και 70 για διάφορους λόγους που δεν έχουμε χρόνο να τους αναπτύξουμε, αυτή θα παραμείνει. Πότε μπορεί να συμβεί μια έκρηξη, θα εξαρτηθεί από τι, ή αν θέλετε η εμπέδωση ενός κλίματος, ας πούμε, κάποιας ισορροπίας και τουλάχιστον συμβίωσης.
Κοιτάξτε, φτάσαμε σε ένα σημείο ότι όποιος και να νικούσε, η άλλη μισή, η μισή χώρα θα ήταν αναστατωμένη, απογοητευμένη.
Καλά, απογοητευμένη, εντάξει.
Δεν θα της άρεσε, όποιος και να νικούσε. Φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται για τα κοινωνικά τους δικαιώματα. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι φοβούνται ότι μπορούν να φύγουν από την Αμερική. Όμως έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι είναι ενθουσιασμένοι για την οικονομία, είναι ενθουσιασμένοι για την ασφάλεια, είναι ενθουσιασμένοι για την προοπτική την οποία βλέπουν. Πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι η πολιτική πλέον άλλαξε μακροπρόθεσμα. Ο απλός εργάτης, αυτός που βγάζει ένα πολύ μικρό ημερομίσθιο, έχει φύγει πλέον από το Δημοκρατικό Κόμμα, που ήταν η ψυχή του Δημοκρατικού Κόμματος, ήταν αυτοί οι απλοί εργάτες. Όλοι αυτοί λοιπόν οι εργάτες πήγαν σε ένα κόμμα, το οποίο δεν είναι το παλιό Ρεπουμπλικάνικο Κόμμα, πήγαν σε έναν δισεκατομμυριακό.
Πλουτολαϊκιστή τον ονομάζουν, έχει ενδιαφέρον ως πλουτολαϊκιστής.
Μαζί με άλλους επίσης πλουτολαϊκιστές, όπως ο Έλον Μάσκ, ο οποίος δεν θέλει να έχει συνδικάτα στις επιχειρήσεις του, όμως τα συνδικάτα τον ψηφίσανε. Επίσης βλέπουμε τους δημοκρατικούς να φεύγουν από αυτό που έλεγε. Υπήρξαν οι ενδείξεις επί 2016 με τον Μπέρνι Σάντερς, που φώναζε και έλεγε ότι εγκαταλείπουμε τους εργάτες, και είδαμε ότι οι οπαδοί του Μπέρνι Σάντερς ψήφισαν τον Ντόναλντ Τραμπ. Όμως όπως και το πριν από 20 ακριβώς χρόνια είχαμε την ίδια κατάσταση με τον Μπούς και τον Γκορ. Ο Μπούς έχασε την ψήφο και την κέρδισε στους εκλέκτορες για 300 ψήφους, έγινε πρόεδρος.
Στη Φλόριδα.
Τις επόμενες εκλογές τις ξανανίκησε, ενώ υπήρχε ο πόλεμος στο Ιράκ. Ξέραμε όλοι τα ψέματα τα οποία έλεγε για το Ιράκ, και όμως...
αλλά οι Αμερικάνοι δεν νοιάζονται και πολύ για τα εξωτερικά θέματα. Τότε η κοινωνική, εσωτερική, οικονομική κατάσταση δεν ήταν, νομίζω, τόσο πολωμένη και ακραία. Δεν είχε συμβεί και όλη αυτή.
Υπήρχε η ίδια πόλωση. Είχε ένα δημοκρατικό κόμμα το οποίο πάλι είχε πραγματικά ξεφτυλιστεί. Αυτό το οποίο βλέπω εγώ είναι ότι 20 χρόνια μετά βλέπουμε πάλι μια Αμερική η οποία θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ίσως είναι ακόμα καλύτερα από ό,τι ήταν 20 χρόνια πριν. Θα δούμε τι θα γίνει στα επόμενα 20 χρόνια, όμως μιλάμε για ένα τεράστιο καζάνι, δεν είναι μία μόνο χώρα, είναι στην ουσία 50 διαφορετικές πολιτείες, χώρες, είναι 350 εκατομμύρια, τα οποία είναι πολύ δύσκολο να ενωθούν με την έννοια την οποία έχουμε εμείς στην Ευρώπη.
Μάλιστα. Κύριε Άστρα, ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Θα ξαναεπανέλθουμε, θα υπάρξουν πολλές εξελίξεις γύρω από το ζήτημα. Σας ευχαριστώ πολύ για σήμερα. Χαιρετισμούς στη Βοστόνη από την Αθήνα. Λοιπόν, με τον οικονομολόγο και δημοσιογράφο στις ΗΠΑ στην Βοστόνη, τον κύριο Σταμάτη Άστρα, κάναμε μία ανασκόπηση αυτών που έγιναν με τις εκλογές, με τη ματιά μέσα από την Αμερική. Αύριο, επαναλαμβάνω, όσοι μας ακούσετε, θα πάμε να εξετάσουμε τις πιθανές επιπτώσεις στην εξωτερική πολιτική. Για αρκετές φορές θα παίρνουμε ένα κομμάτι αυτής της ιστορίας να το μελετάμε, γιατί είναι μεγάλο φαινόμενο για να... Θα κάνουμε καιρό να το αντιληφθούμε και όλες τις πλευρές. Όμως να πάμε σε μια σημαντική εξέλιξη που υπήρξε τη εβδομάδα που πέρασε. Γίνανε και άλλα πράγματα. Καταρχήν, στην πραγματικότητα, στην Γερμανία κατέρευσε η κυβέρνησή της. Κάτι πολύ σημαντικό εδώ για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για μας. Μας αφορά πάρα πολύ αυτό το ζήτημα. Θα το αναπτύξουμε την επόμενη εβδομάδα, που θα έχουμε και λίγο περισσότερο χρόνο. Όμως, αυτό που επίσης μέσα σε όσα συμβαίνουν με τις κρίσεις, συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, υπήρξαν εξελίξεις στο εσωτερικό του Ισραήλ που ενδεχομένως να επηρεάσουν και την συνέχεια των πραγμάτων στα διάφορα μέτωπα και σίγουρα έχουν πολύ μεγάλη σημασία για το εσωτερικό, την εσωτερική πολιτική κατάσταση σε αυτή τη χώρα. Τι έγινε? Ο Πρωθυπουργός Νετανιάου απέπεμψε τελικά τον πολύ ισχυρό, ουσιαστικά δεύτερο ισχυρότερο παράγοντα της κυβέρνησής του, που ήταν ο Γιώαβ Γκάλαντ, ο μέχρι πρότινος υπουργός άμυνας της χώρας, προερχόμενος από το δικό του κόμμα, αλλά σε μεγάλο βαθμό σε αντιπαράθεση μαζί του. Είχε προσπαθήσει το 2023 το Μάρτιο να κάνει το ίδιο, ακόμα δεν υπήρχαν τα γεγονότα κλπ. Στη Γάζα. Υπήρχαν άλλοι λόγοι τότε, αντέδρασαν από τους πολίτες μέχρι στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στο πολιτικό σύστημα και αναγκάστηκε να τον κρατήσει, τώρα το έκανε. Υπάρχουν λόγοι που έγινε και οι οποίοι έχουν και με την εσωτερική πολιτική κατάσταση και με την αντιμετώπιση από εδώ και πέρα των επιχειρήσεων και στην Γάζα ως επιτοπλίστων, γιατί έχει μια διαφορετική άποψη ο Γκάλαντ. Επομένως είναι μια ευκαιρία να δούμε τι συμβαίνει στο Ισραήλ, γιατί το τι θα συμβεί και με τη συνέχιση των συγκρούσεων, κρίσεων, ή αν αυτό το πράγμα σιγά σιγά με κάποιο τρόπο θα διευθετηθεί, εξαρτάται και από το εσωτερικό. Εξαρτάται, όλοι το ξέρουμε, και από την πορεία του ίδιου του Νετανιάου. Και βεβαίως εξαρτάται και τι είδους σχέσεις θα υπάρξουν μεταξύ Ισραήλ και ΗΠΑ, αν κάτι θα αλλάξει με την εκλογή του Τραμπ, ο οποίος σε ορισμένα ζητήματα είχε και στο παρελθόν μια διαφορετική προσέγγιση από αυτή των δημοκρατικών, χωρίς να έχουν μάλιστα προκύψει αυτές οι πόλεμοι, ας πούμε, των τελευταίων αυτών, τελευταίου χρόνου και των τελευταίων μηνών. Για να δω αυτή η κατάσταση πώς έχει στο εσωτερικό του Ισραήλ, να τα καταλάβουμε καλύτερα, θα πάω στον συνάδελφό μου, τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ, ο οποίος είναι ανταποκριτής στην χώρα μας, της μεγαλύτερης Ισραηλινής εφημερίδας, της Γεντιώθ Αχρονότ, που θα πει τελευταία νέα. Τον ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπαδόπουλε. Καλημέρα στους ακροατές μας.
Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, όταν απέπεμψε τον Γιώαβ Γκάλαντ, μίλησε για απώλεια εμπιστοσύνης. Υπάρχουν 2-3 αιτίες που αυτό το πράγμα, ας πούμε, ερμηνεύεται περισσότερο συγκεκριμένα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς έγινε?
Πολύ συνοπτικά θα σας πω ότι οι 3 είναι οι βασικές αιτίες που καταγράφονται για την αποπομπή του Υπουργού Άμυνας από τον Νετανιάου. Η πρώτη έχει να κάνει με το νομοσχέδιο το οποίο θέλει να περάσει ο Νετανιάου για να διασφαλίσει την συνέχιση του κυβερνητικού συνασπισμού του και προβλέπει την απαλλαγή στράτευσης στους φανατικούς θρήσκους του Ισραήλ, δηλαδή τους χασιδιστές, για όσους γνωρίζουν λίγο την θρησκευτική κατανομή του εβραϊσμού του Ισραήλ.
Οι οποίοι δυσκολεύονται έχουν εξαίρεση έτσι, από την ίδρυση του Ισραηλινού
οι
κράτους.
Οι οποίοι είχαν μια μερική εξαίρεση. Είχαν μια μερική εξαίρεση σύμφωνα με τον προηγούμενο νόμο, ο οποίος έληξε η ισχύς του και έπρεπε να ανανεωθεί. Εν τω μεταξύ δεν ανανεώθηκε λόγω των προβλημάτων που και της άρνησης του Γκάλαντ και της ηγεσίας του στρατού να συμφωνήσουν σε έναν τέτοιο νόμο. Αυτό λοιπόν έθετε σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη του κυβερνητικού συνασπισμού του Νετανιάου.
Και του Ισραηλού στρατού, διότι είναι 13% του πληθυσμού, διαβάζω.
Ναι, βεβαίως.
Είναι πάρα πολλές χιλιάδες άνθρωποι.
Αυτός ο νόμος στην ουσία, και γι' αυτό ήταν αντίθετη και η στρατιωτική ηγεσία, επιβαρύνει τους εφέδρους με μακρύτερη θητεία. Να υπενθυμίσω στους ακροατές μας ότι πέρα από τον τακτικό στρατό υπάρχει στο Ισραήλ ένα ενεργό σώμα εφέδρων ανδρών και γυναικών, οι οποίοι μετεκπαιδεύονται μετά τη λήξη της τακτικής τους θητείας για 1 έως 2 μήνες, προκειμένου να είναι ετοιμοπόλεμοι σε περίπτωση...
1-2 μήνες κατέτος.
Κατέτος. Μάλιστα. Μέχρι την ηλικία των 45 και 50 ετών αντίστοιχα. Αυτό λοιπόν, αυτή ακριβώς η εκπαίδευση καθιστά τον Ισραηλινό στρατό ετοιμοπόλεμο, και αυτό αποδείχθηκε στο πολυμέτωπο αγώνα που διεξάγεται εδώ και ένα χρόνο. Το δεύτερο αίτιο αφορά στην επιμονή του Γιώαβ Γκάλαντ για σύσταση ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας για την αποτυχία της πρόβλεψης της 7ης Οκτωβρίου του 2023. Εδώ ο Νετανιάου θέλει να συστήσει μια κυβερνητική επιτροπή έρευνας, ενώ ο Γιώαβ Γκάλαντ ήθελε την σύσταση μιας ανεξάρτητης επιτροπής έρευνας, η οποία αποτελείται κυρίως από ανώτατους δικαστές, με την βοήθεια ειδικών στρατιωτικών αξιωματούχων. Mm-hmm. Και η τρίτη αιτία είναι η επόμενη μέρα στη Γάζα. Ο Γκάλαντ με την ηγεσία του Ισραηλινού στρατού θεωρούν ότι ο Ισραηλινός στρατός δεν πρέπει να παραμείνει μέσα στη λωρίδα της Γάζας και να ελέγχει τα δρόμενα μέσα στη λωρίδα της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου. Αντίθετα, αλλά να παραμείνει και να φυλάσει την παραμεθόριο της, μεταξύ της λωρίδας της Γάζας και του κράτους του Ισραήλ. Σε αντίθεση με τον Νετανιάου και τους ακροδεξιούς συνεταίρους του στην κυβέρνηση, που επιθυμούν και επιδιώκουν την παρουσία του Ισραηλινού στρατού μέσα στη Γάζα, και γιατί όχι, οι ακροδεξιοί διεκδικούν και την ίδρυση οικισμών στη Γάζα. Αυτές είναι οι τρεις πολύ βασικές αιτίες που προκάλεσαν την αποπομπή του Γιώαβ Γκάλαντ.
Εγώ διαβάζω ότι σε μια συνάντηση που έκανε μετά την αποπομπή του με συγγενείς των ομήρων, δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ δεν έχει πια λόγο να βρίσκεται στη Γάζα, επετέφθησαν οι κυριότεροι στόχοι, οπότε είναι υπέρ μιας συμφωνίας, όπως και προώθησαν και οι Αμερικανοί, να υπάρξει ανακοχή, ενδεχομένως απόσυρση εκεί που λέτε, και να ανταλλαγούν οι αναπομείνοντες όμοιροι. Αλλά εγώ να ρωτήσω λίγο περισσότερο να καταλάβουμε, η εσωτερική λοιπόν πολιτική κατάσταση, το σκηνικό άλλαξε. Έβαλε ο Νετανιάου Υπουργό Άμυνας τον Ισραήλ Γκάντζ, ο οποίος ήταν από το 19 ο Υπουργός του Εξωτερικών, θεωρείται πάρα πολύ άνθρωπος εμπιστοσύνης και καθόλου, ας πούμε, δεν έχει την τάση να διαφοροποιείται όπως έκανε ο Γκάλαντ. Και έκανε στη θέση του Υπουργού Εξωτερικών έναν από τη συμμαχία που έχει από ένα μικρότερο κόμμα της Νέας Ελπίδας, τον Γκιντεόν Σαρ. Ξέρουμε και ακούμε ότι σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον η διατήρηση, η συνέχιση των συγκρούσεων δεν είναι μόνο θέμα το γεωπολιτικό, το στρατιωτικό, είναι και η επιβίωση του Νετανιάου ή η εμπέδωση της εξουσίας, ας πούμε, γιατί πια νομίζω ότι είναι και αρκετά ισχυρός. Με δύο λόγια, υπάρχει ένας κυβερνητικός συνασπισμός τεσσάρων κομμάτων ο οποίος βέβαια δεν έχει μεγάλη πλειοψηφία, αλλά είναι αρκετά σταθερός από ό,τι φαίνεται. Ποια είναι λοιπόν το πολιτικό τοπίο, κυρίως σε ό,τι αφορά τις εξωτερικές πολιτικές που θα ακολουθηθούν? Αυτό περισσότερο μας ενδιαφέρει παρά τα εσωτερικά τελείως του Ισραήλ.
Κύριε Παπαδόπουλε, σήμερα συμπληρώνονται 400 ημέρες από την 7η Οκτωβρίου του 2023.
Μάλιστα.
Είναι 400 μέρες συνεχούς πολέμου και είναι και 400 μέρες σε ομοιρία 101 Ισραηλινοί.
Ναι.
Ανεξαρτήτως των Ισραηλινών θέσεων, η Χαμάς μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα αρνήθηκε την οποιαδήποτε πρόταση συμφωνίας για προσωρινή κατάπαυση πυρός ή για μόνιμη κατάπαυση πυρός που προερχόντουσαν από τους Αμερικανούς και τους Αιγυπτίους. Αυτό είναι ένα δεδομένο και επιμένει η Χαμάς να κρατά ομήρους τους Ισραηλινούς μέχρι την ολοκληρωτική αποχώρηση του Ισραηλινού στρατού από τη Γάζα.
Λίγο πολύ το λέει ο Γκάλαντ όμως αυτό.
Αυτό που λέει ο Γκάλαντ είναι ότι δεν είναι απαραίτητη η Ισραηλινή παρουσία, στρατιωτική παρουσία στον διάδρομο της Φιλαδέλφειας, διότι εκεί μπορούμε να επιστρέψουμε. Ο Γκάλαντ και η στρατιωτική ηγεσία δεν θεωρούν ότι έχει αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα ο Ισραηλινός στρατός να αποχωρήσει πλήρως από τη Γάζα. Έχει τη δυνατότητα να συμφωνήσει και έχουν συμφωνήσει και ο αρχηγός της Μοσάντ και ο αρχηγός των της υπηρεσίας πληροφοριών του Ισραήλ και ο αρχιστράτηγος ο Άρτσια Λέβη, ότι μπορούν να συμφωνήσουν σε μια κατάπαυση πυρός έως και 45 μέρες, προκειμένου να δώσουν τον το περιθώριο της ανταλλαγής ομήρων με Παλαιστινίους κρατουμένους και από εκεί και πέρα να δουν το περιθώριο συζήτησης για μια οριστική συμφωνία. Αυτό άλλωστε ήταν και το αμερικανικό σχέδιο, η αμερικανική πρόταση.
Ναι.
Τώρα, εδώ πέρα έχει διαμορφωθεί ένα πάρα πολύ κρίσιμο χρονικό διάστημα 2,5 μηνών, δηλαδή μέχρι την ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ.
Και εδώ να σας ρωτήσω, για να κερδίσουμε χρόνο, να σας δώσω τα 5 τελευταία λεπτά, αν, τι αναμένεται να αλλάξει από την αλλαγή της εξουσίας.
Εκεί ακριβώς θέλω να φτάσω, κύριε Παπαδόπουλε, αλλά οι 2,5 αυτοί μήνες συνδέονται και με την αποπομπή του Γκάλαντ. Γιατί? Γιατί ο Μπάιντεν και η Καμάλα Χάρις έχουν 2,5 μήνες να αφήσουν το στίγμα τους στην αμερικανική πολιτική, δημιουργώντας κάποια επιτυχία.
Ναι.
Και αυτή την επιτυχία μπορούν να τη δημιουργήσουν χωρίς να συλλογίζονται το εκλογικό κόστος είτε της εβραϊκής ψήφου είτε της μουσουλμανικής
όπως
ψήφου.
Όπως το κάνουν μέχρι τώρα σαφώς.
Ο Γκάλαντ λοιπόν είχε άριστες σχέσεις με την αμερικανική διοίκηση Biden.
Η οποία με δυσαρέσκεια είδε την απομάκρυσή του, έτσι.
Ακριβώς. Η οποία δεν διευκόλυνε βέβαια μια τέτοιου είδους σχέση, δεν διευκόλυνε τους σκοπούς του ιδίου του Ισραηλινού Πρωθυπουργού και γι' αυτό αμέσως μετά το ίδιο βράδυ των αμερικανικών εκλογών απέπεμψε τον Γκάλαντ από την κυβέρνησή του.
Μα το συσχετίζουμε δηλαδή αυτό.
Είναι απολύτως σχετικά. Δεν είναι αίτιο, δεν είναι η αφορμή.
Η αφορμή. Υπήρχε από καιρό αυτό το αίτιο. Αλλά είχε προσπαθήσει να τον διώξει το Μάρτιο του 23 που δεν υπήρχε ούτε πόλεμος ούτε τίποτα.
Άρα πρέπει να περιμένουμε 2 μήνες σημαντικών εξελίξεων στην
ως προς ποια κατεύθυνση, ας πούμε, να το εννοείτε.
Εννοώ ότι η κυβέρνηση Biden θα πιέσει πάρα πολύ για την αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας του Ισραήλ στον πληθυσμό της Γάζας.
Mm-hmm.
Θα πιέσει ακόμη περισσότερο έτσι ώστε η Χαμάς να αποδεχθεί κάποιο σχέδιο εκεχηρίας και ανταλλαγής ομήρων. Ήδη η κυβέρνηση Biden υποχρέωσε το Κατάρ να εξορίσει εντελώς την ηγεσία της Χαμάς από το ίδιο το Κατάρ.
Mm-hmm.
Και το τρίτο και σημαντικότερο, θα πιέσει την κυβέρνηση του Ισραήλ να αποδεχθεί για την επόμενη μέρα στη Γάζα μια διοίκηση η οποία θα βασίζεται στη Παλαιστινιακή Αρχή και θα έχει την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, των Αραβικών Εμμυράτων και της Ιορδανίας.
Mm-hmm.
Χωρίς την εμπλοκή της έστω σήμερα αδύναμης Παλαιστινιακής Αρχής, ούτε η Σαουδική Αραβία, ούτε η Ιορδανία, ούτε η Αίγυπτος, ούτε και τα Εμμυράτα είναι έτοιμα να συμβάλλουν στην ανοικοδόμηση της Γάζας.
Mm-hmm.
Αυτά είναι, νομίζω, τα βασικά σημεία που θα σημειωθούν οι εξελίξεις τους επόμενους 2,5 μήνες.
Πολύ ενδιαφέρον. Να θυμίσουμε, δεν έχουμε χρόνο και πολύ, ότι το τελευταίο σχέδιο που εμφανίστηκε για την επίλυση του Παλαιστινιακού ήταν επί Τραμπ, στα τελευταίο χρονικό διάστημα, με τον γαμπρό τον Κούσνερ, ο οποίος ασχολιόταν με αυτά, ταυτοχρόνως με την εμφάνιση των συμφωνιών του Αβραάμ, μια σειρά από χώρες δηλαδή που σύναψε σχέσεις στο Ισραήλ, και θα προχωρούσε ίσως, αν δεν γινόταν όλα αυτά, να φτάσει και στην ίδια τη Σαουδική Αραβία. Εμφανίστηκε ένα σχέδιο, το οποίο φυσικά πάρα πολύ το επέκριναν, γιατί δεν ήταν ακριβώς ούτε κράτος αυτό, ήταν μια περιοχή που η Παλαιστίνη θα ήταν αυτόνομη και θα παίρνανε και μια σημαντική οικονομική ενίσχυση, 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από ορισμένους βέβαια δεν θεωρούνταν λύση, αλλά είχε πάντως, έχουμε από το 2000 και μετά, δεν υπήρξε διεθνές σχέδιο.
Έχω την αίσθηση, κύριε Παπαδόπουλε, ότι μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 τα όποια σχέδια υπήρχαν στο παρελθόν δεν ισχύουν ούτε στο παρόν ούτε στο μέλλον. Θα πρέπει, για να χρησιμοποιήσω έτσι μια έκφραση η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη, θα πρέπει το όποιο σχέδιο να βασιστεί στις επιθυμίες των πολιτών και του Ισραήλ αλλά και της δυτικής, των Παλαιστινίων της Δυτικής Όχθης. Αυτή τη στιγμή η μεγάλη πλειοψηφία των Ισραηλινών και η μεγάλη πλειοψηφία των Παλαιστινίων δεν εμπιστεύονται ημέν τους δε, με αποτέλεσμα οποιοδήποτε σχέδιο επί χάρτου να μην μπορεί να εφαρμοστεί στη πράξη. Mm-hmm. Πρέπει λοιπόν να οριμάσει ο καιρός και δυστυχώς αυτό θα πάρει πολλά χρόνια για να επανέλθει ένα κλίμα που είχε δημιουργηθεί πριν από τις συμφωνίες του Όσλο με τον Ιτσχάκ Ράμπιν, τον Σιμών Πέρες και τον Γιασέρα Ραφάτ.
Πάντως η κυβέρνηση Νετανιάου, πέραν της αυτής, ότι ήταν μια πολύ βέβαια σημαντική εξέλιξη από Μπομπί Γκάλαντ, είναι σταθερή. Παρά τις διαδηλώσεις και όλα αυτά που συνεχίζονται να γίνονται.
Ναι, νομίζω ότι η κυβέρνηση Νετανιάου παραμένει σταθερή, mm-hmm. γιατί ακριβώς έχει προσετεριστεί το κόμμα της ελπίδας του Γκιντόν Σαρ, το οποίο μέχρι πρότινος ήταν στην σκληρή αντιπολίτευση, αλλά όπως βλέπετε η υπουργική θόκη είναι αρκετά ελκυστική προκειμένου να μεταπίσουν ανθρώπους.
Επαναλαμβάνω ότι τον έκανε υπουργό εξωτερικών.
Ναι, βεβαίως. Ήταν αρχικά υπουργός άνευ χαρτοφυλακίου, έγινε τώρα υπουργός εξωτερικών. Από τους 4 βουλευτές λοιπόν που διέθετε το κόμμα του, οι 3 έγιναν υπουργοί. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα ο Νετανιάου διαθέτει μια πλειοψηφία 68 εδρών από τις 120 του Ισραηλινού Κοινοβουλίου.
Που για τα δεδομένα του Ισραήλ είναι ισχυρή κυβέρνηση.
Που για τα δεδομένα του Ισραήλ είναι ισχυρότατη κυβέρνηση. Θα δούμε πλέον ο Γκάλαντ και οι υποστηρικτές του Γκάλαντ πώς θα αντιμετωπίσουν τη νέα κατάσταση. Ναι. Ότωτο θα δούμε και την ψηφοφορία στο υποψήφιση νομοσχέδιο για την απαλλαγή στράτευσης των φανατικών θρησκευομένων του Ισραήλ.
Στο παρελθόν να πούμε ότι υπήρξαν και αποσχίσεις από το Λικούντ, όπως βέβαια και από άλλα κόμματα. Να δούμε αν θα γίνει κάτι ανάλογο. Κύριε Ελιέζερ, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις διευκρινήσεις. Ήταν μια από τις σημαντικές εξελίξεις της εβδομάδας που πέρασε, λίγο κάτω από το ραντάρ, γιατί ήταν οι αμερικανικές εκλογές, αλλά ασφαλώς είχε μεγάλη σημασία να τα καταλάβουμε όλα αυτά.
Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλή σας μέρα.
Λοιπόν, με τον ανταποκριτή της μεγαλύτερης, εδώ στην Ελλάδα, τον ανταποκριτή της μεγαλύτερης Ισραηλινής εφημερίδας, της Γεδιώτ Ακρονότ, που θα πει η τελευταία νέα, τον κύριο Βίκτορα Ελιέζερ. Προσπαθήσαμε να καταλάβουμε τις εξελίξεις στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό του Ισραήλ. Απεπέμφθη ο πανίσχυρος υπουργός άμυνας της χώρας, ο Γκάλαντ, ο οποίος ήταν σε διένεξη βέβαια από καιρό με τον Νετανιάου. Ακούσατε τους λόγους. Ορισμένοι από αυτούς έχουν να κάνουν και με την περαιτέρω διαχείριση της σύγκρουσης, τουλάχιστον στη Γάζα. Ήταν ακόμη μια εκπομπή με τον Πολυδεύκη Παπαδόπουλο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο 12:00, όπου θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα, θα αξιολογήσουμε την επίσκεψη Φιντάν εδώ στην Αθήνα, αλλά θα δούμε πού βρίσκονται δηλαδή οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, αλλά θα δούμε και πού βρίσκονται ή θα βρεθούν οι τουρκο-αμερικανικές σχέσεις μετά την αλλαγή στην ηγεσία των ΗΠΑ. Και επίσης θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις από την εκλογή Τραμπ στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ. Ένα καλό μεσημέρι να έχετε.